Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι στο μικρόφωνο. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση του ήχου και θα είμαστε μαζί όπως κάνουμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, μέχρι τις 10 η ώρα το πρωί και σε επανάληψη η εκπομπή μεταδίδεται την επομένη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Σήμερα έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή, θα έλεγα ξεχωριστή και διαφορετική, γιατί θα ασχοληθούμε με ένα πρόσωπο, μια μεγάλη προσωπικότητα του παρελθόντος που έδωσε πραγματικό αγώνα και τη ζωή της την ίδια για να μπορέσει να ζει ο κόσμος ελεύθερος και με ελπίδα. Είναι μία από τις ιστορίες που ενδεχομένως να μην την γνωρίζετε οι περισσότεροι, γιατί έχει ξεφύγει από τα ελληνικά σύνορα, έχει περάσει πιο δίπλα στα σύνορα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, στα εδάφη της πρώην Ιουγκοσλαβίας, όπου είναι ακόμα και σήμερα μία ηρωίδα. Το όνομά της έχει δοθεί σε δρόμους, σε σχολεία, έχουν γίνει μνημεία για την μεγάλη αυτή ηρωίδα, την Ελπίδα Καραμανδή. Η Ελπίδα Καραμανδή γεννήθηκε την 1η του Γενάρη του 1920 στη Φλόρινα. Ήταν βλαχικής καταγωγής και ενώ ήταν μικρή η μητέρα της με τον πατέρα της δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά. Οπότε επήλθε το διαζύγιο και η μητέρα ξαναπαντρεύτηκε και μετακόμισε, παίρνοντας μαζί και τα παιδιά, στην άλλη πλευρά των συνόρων, στην πόλη Μπίτολα, στο γνωστό σε εμάς μοναστήρι της τότε Ιουγκοσλαβικής Μακεδονίας. Και βέβαια εκεί μεγάλωσε, εκεί οργανώθηκε σε κινήματα και εκεί έδωσε την μάχη ενάντια στους κατακτητές, δίνοντας ακόμα και την ίδια της τη ζωή, έτσι ώστε σήμερα να συζητάμε για μια πραγματική ηρωίδα. Και όντως, εκεί στην γειτονική χώρα είναι πραγματικά το όνομά της και η ιστορία της κάτι το εντελώς ξεχωριστό. Την Ελπίδα Καραμανδή την λατρεύουν εκεί και πέρα από το σχολείο που έχει πάρει το όνομά της και η πόλη, το μοναστήρι, η Μπίτολα ή τα Μπίτολα όπως θέλει τα λέει ο καθένας, είναι το πέρασμά της τόσο έντονο και η παρουσία της ακόμα τόσο έντονη εκεί που νομίζω ότι έχει συνδυαστεί και με την περιοχή ολόκληρη. Να πούμε ότι ηρωικά έπεσε σε ηλικία 22 ετών η Ελπίδα και θα τα δούμε όλα αυτά με λεπτομέρειες. Έχει γραφτεί ακόμα και τραγούδι για την Ελπίδα Καραμανδή, το οποίο θα ακούσουμε τώρα. Όλη η επιλογή που έγινε από τα τραγούδια έγινε πάρα πολύ προσεκτικά, επειδή μιλάμε για τον αγώνα των Παρτιζάνων της τότε ενιαίας Ιουγκοσλαβίας. Τα τραγούδια είναι αντάρτικα παρτιζάνικα τραγούδια, αλλά και από την περιοχή όπου ζούσε και είχε την δυναμική αυτή δράση η Ελπίδα. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το τραγούδι που αναφέρεται στην ίδια, «Τάμου λεμάικο μπλίζου Μπίτολα».
Μάντα Ελπίδα Καραμανδόα. πισαλιά, ότσι τεστράνι, πουσκις γερμαία, πόμπις τρεστέα, καρβαβα ποτσνά, βόρβα νεραμνά, πουσκις γερμαία, πόμπις τρεστέα, καρβαβα ποτσνά, βόρβα νεραμνά. Δασκαλό να νεγόβατα βέρνα δρουζινά. Φαρλάιτε βομβί, τύραν σωτρέτε, ζήβη βορακά, νε σε δαβαϊτε. Φαρλάιτε βομβί, τύραν σωτρέτε, ζήβη βορακά, νε σε δαβαϊτε. Κλέτη τυραννή, βόρβα νεραμνά, σε τα δρουζινά, μουλιά ισβία. Τάχει δασκαλό, ζήφνε σε δάδε, σαν ήλιο κρατά, σφυλιά προλέα. Όποια τσιλβόμβα, να πνέα λεγνά, ζά σλοβόδατα, να Μακεδονί.
Το τραγούδι τι λέει στα ελληνικά, ουσιαστικά ο στίχος και ο τίτλος του τραγουδιού είναι «Εκεί βρε μάνα κοντά στα Μπίτολα». Το 1951, μετά θάνατον φυσικά, ανακηρύσσεται εθνική ηρωίδα της Γιουγκοσλαβίας και εκεί στην περιοχή όπου μεγάλωσε, θα δούμε και τις λεπτομέρειες από τα πρώτα της χρόνια, στην Μπίτολα λειτουργεί σήμερα δημοτικό σχολείο με το όνομά της. Τα πρώτα της χρόνια τα πέρασε στην περιοχή του μοναστηρίου, στην Μπίτολα. Εκεί τελείωσε το σχολείο και το λύκειο και σιγά σιγά άρχισε να οργανώνεται. Το 1938 φεύγει για σπουδές στο Βελιγράδι και αρχίζει να γνωρίζει κόσμο και να οργανώνεται στο φοιτητικό κίνημα του Μεσοπολέμου. Είμαστε σε μια περίοδο που έχει αρχίσει και διαφαίνεται η άνοδος των Ναζί με την επικράτηση του Χίτλερ στη Γερμανία, οπότε υπάρχει όλο αυτό το κομμάτι της αντίστασης που οργανώνεται για να αντιμετωπιστεί το θεριό. Έντονα λοιπόν πολιτικοποιείται άμεσα μέσα σε ένα χρόνο και το 1939 γίνεται δεκτή στην νεολαία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιουγκοσλαβίας. Το 1941, δύο χρόνια αργότερα, και ενώ ήδη έχει ξεκινήσει ο πόλεμος, γίνεται μέλος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ιουγκοσλαβίας και επιστρέφει στην πόλη Μπίτολα, όπου αναλαμβάνει οργανωτικά καθήκοντα στην τοπική οργάνωση και ιδιαίτερα με μια έμφαση μεγαλύτερη σε ό,τι αφορά το γυναικείο τμήμα και θέματα γυναικών. Στην κατεχόμενη τότε περιοχή, στην Ιουγκοσλαβική Μακεδονία, συλλαμβάνεται από τους Βούλγαρους, από την κατοχική αστυνομία, γιατί υπάρχουν υποψίες και όχι μόνο έτσι. Έχει αρχίσει και γίνεται γνωστό το όνομά της. Υπάρχουν λοιπόν υποψίες ότι συμμετέχει στην αντίσταση. Η ίδια στην σύλληψή της και την ανάκρισή της τότε από τις κατοχικές βουλγαρικές αρχές κρατάει μία σταθερή στάση, δεν προδίδει τίποτα και κανέναν και περνάει βέβαια, καταλαβαίνετε, μέσα σε αυτή τη διαδικασία πολλά βασανιστήρια για να μιλήσει, ωστόσο το στόμα της παραμένει ερμητικά κλειστό. Μετά από ένα χρονικό διάστημα, και ενώ δεν υπήρχε πλέον καμία δικαιολογία για να την κρατούν, την αφήνουν ελεύθερη και η ίδια πλέον, αφού είναι υπό στενή παρακολούθηση και επιτήρηση από τις αστυνομικές αρχές, αναγκάζεται να περάσει στην παρανομία και εντάσσεται στις αρχές του 42 στο νεοσύστατο παρτιζάνικο εθνικό απελευθερωτικό τμήμα Πέλιστερ στα Μπίτολα. Ακούμε τώρα ένα τραγούδι αντάρτικο της περιοχής, όλα τα τραγούδια είναι τέτοια, τα βρήκαμε, τα εντοπίσαμε και σας τα μεταφέρουμε με πραγματικό μεράκι, γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας και της Ελπίδας Καραμανδή, αλλά συνολικότερα και της περιοχής. Είπαμε ότι η καταγωγή της ήταν βλάχικη και θέλω στο σημείο αυτό να δώσουμε κάποια στοιχεία για τους βλάχους. Οι βλάχοι δεν είναι αυτό που λέμε, α, είναι κάποιος ας πούμε από κάποια περιοχή και έχει μια ιδιαίτερη ντοπιολαλιά και λέμε, α, πω βλάχος είναι αυτός. Δεν είναι αυτό. Οι βλάχοι είναι μια λατινόφωνη πληθυσμιακή ομάδα η οποία βρίσκεται και στην Ελλάδα, υπάρχει αυτό το κομμάτι και η ρίζα, στην Αλβανία, στη Βόρεια Μακεδονία, στη Ρουμανία, στην Βουλγαρία και στο κομμάτι που είναι σήμερα της πρώην Ιουγκοσλαβίας, που είναι σήμερα η Σερβία. Η γλώσσα τους είναι η βλάχικη, έτσι, και επίσης αποκαλείται αρωμουνική, η οποία είναι και στο σύνολό της μία συστηματοποιημένη έκφραση όλων των διαλέκτων, γιατί καταλαβαίνετε ότι σε κάθε περιοχή που προείπαμε υπάρχει και διαφορετική διάλεκτος. Οπότε όλο αυτό το κομμάτι των Νότιων Βαλκανίων κυρίως έχει να κάνει με τη γλώσσα και τις διάφορες διαλέκτους που συνδέονται μεταξύ τους και αποκαλούνται αρωμουνικές γλώσσες, αρωμουνική γλώσσα. Στον ελλαδικό χώρο, εντάξει, οι συνθήκες ήταν πάρα πολύ δύσκολες για την επικράτηση της γλώσσας αυτής, αλλά και της πληθυσμιακής ομάδας, και χάθηκε αρκετά η γλώσσα. Επικράτησε περισσότερο φυσικά η ελληνική από τη μητρική βλάχικη και το μεγαλύτερο κομμάτι των σημερινών βλάχων, όσων έχουν βλάχικη καταγωγή, μιλάει πλέον μόνο ελληνικά. Αυτό ισχύει εδώ στην Ελλάδα, στις άλλες χώρες τα πράγματα είναι διαφορετικά. οι βλαχόφωνοι αυτοπροσδιορίζονται εδώ ως αρμάνοι ή ρεμένοι, και η προφορική τους γλώσσα είναι αυτή. Σε ό,τι αφορά την γραπτή και προφορική παράδοση, χρησιμοποιούν όντως τον όρο βλαχόφωνοι Έλληνες, έτσι. Βρίσκουμε έτσι ένα τοπικό βλάχικο ιδίωμα από τους βλαχόφωνους κατοίκους της περιοχής του Μετσόβου, της Μιλιάς και ευρύτερα από την περιοχή του Μαλακασίου. Λοιπόν, υπάρχουν βλάχοι στην Κλεισούρα επίσης, στη Σαμαρίνα, στο Περιβόλι και στην Αυδέλα, οι οποίοι όμως αυτοπροσδιορίζονται ως αρωμάνοι και στα ελληνικά επίσης αποκαλούνται και αυτοπροσδιορίζονται βλάχοι. Εκεί λοιπόν, στη γραπτή τους παράδοση, αρκετά χρησιμοποιείται ο όρος από τους ίδιους, έτσι, και από τον υπόλοιπο κόσμο, των Γρεκών, έτσι, ή Γρεκόβλαχοι ή Ρωμαιόβλαχοι, και παλιότερα αποκαλούνταν και Γρεκολατίνοι, γιατί όντως η γλώσσα έχει λατινικές ρίζες. Έτσι, να δώσουμε ένα κομμάτι ιστορίας για να καταλάβει και ο κόσμος γιατί ακριβώς μιλάμε και ποια ήταν η καταγωγή και της Ελπίδας Καραμανδή. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα αντάρτικο τραγούδι της περιοχής και θα επανέλθουμε. Θα σας πω τώρα ότι την Ελπίδα, επειδή ήταν και όμορφη και δυναμική και μια γυναίκα που όπου βάδιζε έτσι αναστατωνόταν στην κυριολεξία ο τόπος, της είχαν κολλήσει το προσωνύμιο Μπίσερα, που σημαίνει στα ελληνικά Μαργαριτάρι. Μαθήματα ιστορίας και σήμερα με σεβασμό στο κομμάτι της ιστορίας, όπου και όπως γράφεται, και είμαστε στο 1942, όπου τότε το παρτιζάνικο τμήμα Πέλιστερ έχει δημιουργήσει μια δυναμική ομάδα στην περιοχή της Μπίτολα, και ιδιαίτερα στο χωριό Λάβτσι, το οποίο βρίσκεται πολύ κοντά, σχεδόν στα σύνορα με την Ελλάδα. Υπάρχει λοιπόν εκεί η ομάδα στην οποία επικεφαλής είναι η Ελπίδα Καραμανδή και αποτελείται από 21 μαχητές και μαχήτριες. Εκεί λοιπόν στην περιοχή εντοπίζεται η αντάρτικη αυτή ομάδα από τη βουλγαρική αστυνομία και έχοντας μπει ήδη στο Μάη γίνεται μια μεγάλη μάχη κοντά στο χωριό Ορέχοβο. Το Χ δεν προφέρεται στη γλώσσα τους, είναι σαν να λέμε Ορέοβο, έτσι, όπου η αντάρτικη ομάδα της Ελπίδας δέχεται ένα μεγάλο πλήγμα. Σκοτώνονται 6 μαχητές, μαχήτριες στην μάχη που γίνεται στις 3 του Μάη του 1942 και τραυματίζονται πολλοί και εχμαλωτίζονται. Επίσης οι περισσότεροι ήταν πολύ λίγοι από την ομάδα που κατάφεραν να διαφύγουν. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και η 22χρονη Ελπίδα Καραμανδή, η οποία είναι βαριά τραυματισμένη γιατί χτυπήθηκε από βολή μυδραλιοβόλου στη διάρκεια της μάχης. Ο τραυματισμός της είναι πολύ βαρύς, δεν μπορεί ούτε καν να δώσει τέλος στη ζωή, όπως έκαναν οι περισσότεροι παρτιζάνοι τότε, για να μην πέσει στα χέρια του εχθρού. Πέφτει όντως στα χέρια της βουλγαρικής αστυνομίας και ξεκινάει μία ανάκριση η οποία δεν βγάζει κανένα αποτέλεσμα για αυτούς, έτσι, δεν λέει κουβέντα, δεν προδίδει κανένα μυστικό, δεν μιλάει για κανέναν από τους συνεργάτες, για την οργάνωση, για τίποτα απολύτως. Και αποφασίζεται από την κατοχική βουλγαρική αστυνομία για αντίπεινα για την στάση αυτή της Ελπίδας να την δέσουν με χειροπέδες πάνω στο άρωτρο μιας άμαξας και να την περιφέρουν έτσι βαριά τραυματισμένη όπως ήταν στα γύρω χωριά. Αυτό γινόταν κυρίως για εκφοβισμό. Στην διαδρομή αυτή που ήταν η απόλυτη βαρβαρότητα, η Μπίσερα, το Μαργαριτάρι, η Ελπίδα φεύγει από τη ζωή. Ξεψύχησε μην αντέχοντας αυτό το φρικτό βασανιστήριο και το ημερολόγιο τότε έλεγε 22 Απρίλη του, ή μάλλον 3 Μάη του 1942. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Μπέλα Τσιάο σε αυτή τη γλώσσα.
Partizani, mila che ora, o mila dai, mila znai, mila nema, crevo partizani, mila che ora, za sloboda che se bora.
Πάμε να σας δώσω τώρα την εικόνα που μπορεί να συναντήσει κάποιος επισκεπτόμενος το νεκροταφείο των Παρτιζάνων στην πόλη Μπίτολα, όπου εκεί βλέπεις μπροστά σου, μέσα από τα μνημεία και τις πλάκες που είναι πάνω στους τάφους, την ιστορία του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να ξετυλίγεται μέσα από το κομμάτι του αντιφασιστικού αγώνα ολόκληρης της περιοχής. Εκεί λοιπόν συναντάμε την Ελπίδα Καραμανδή, ηρωίδα του λαού της Γιουγκοσλαβίας. Πιο δίπλα είναι ο τάφος ενός Ιταλού αντιφασίστα, του Τζιοβάνι. Δεν υπάρχει καν όνομα, είχε φτάσει εκεί με τις ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις, αυτομόλυσε και εντάχθηκε στους παρτιζάνους της Γιουγκοσλαβίας και όπως σας λέω, στον τάφο πάνω δεν υπάρχει επώνυμο, ούτε έτος γέννησης, τίποτα, απλά γράφει Τζιοβάνι Ιταλός. Ανάμεσα λοιπόν εκεί στα μνημεία βρίσκουμε Εβραίους και Εβραίες, κατοίκους της περιοχής, όπως είναι ο Ναχμίγια Μόρντο και η Εστρέγια Οβαντίγια, μία νεαρή κοπέλα, ορφανή από εργατική οικογένεια, η οποία επέλεξε να ενταχθεί στις παρτιζάνικες ομάδες, παρά να ακολουθήσει τη μοίρα των υπολείπων Εβραίων που μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Βγήκε λοιπόν στην παρανομία, έδωσε τις δικές της μάχες και κάποια στιγμή δολοφονήθηκε σε μάχη στο όρος Καϊμακτσαλάν, εκεί κοντά. Τα γνωρίζουμε πολύ καλά αυτά τα εδάφη. Ήταν τότε μία μάχη φυσικά με τις βουλγάρικες φασιστικές ομάδες. Οι ηλικίες τώρα, για να δώσουμε έτσι και μια εικόνα, είναι νεαροί όλοι και δείχνει ότι ήταν όλοι δοσμένοι ψυχή και σώμα στον αγώνα της αντίστασης. Να πούμε ότι υπάρχει και ο τάφος των αδελφών Νίτσοφσκι. Ο ένας έπεσε μαχόμενος στην Μπίτολα το 1944 και ο άλλος 17 ετών, έχοντας συμμετοχή εδώ στην Ελλάδα, στον Εμφύλιο. Έτσι, ενώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αριθμός γυναικών που αναδεικνύει μέσα από αυτό το γεγονός την σημαντική παρουσία και συμβολή στον αντιφασιστικό αγώνα. Για παράδειγμα σας λέω την Κωνσταντίνκα Σόζοφσκα, η οποία έφυγε και θεωρείται και αυτή σύμβολο για την Γιουγκοσλαβία στα 18 της. Εδώ όμως μιλάμε για την Ελπίδα Καραμανδή. Σας δίνω μια γενικότερη εικόνα και θα μιλήσουμε και για τα Μπίτολα, για το μοναστήρι σε λίγο, γιατί είναι πολύ σημαντικό να καταλαβαίνουμε και τον τόπο για τον οποίο συζητάμε. Πάμε να ακούσουμε ακόμα ένα παρτιζάνικο τραγούδι της περιοχής. Το πρώτο τραγούδι που ακούσαμε εκεί κοντά στην Πίτολα, που είναι αφιερωμένο στην Ελπίδα Καραμανδή, δεν είναι το μοναδικό. Γράφτηκε το 1942, δηλαδή την περίοδο που δολοφονήθηκε, ένα λαϊκό τραγούδι, το οποίο ουσιαστικά αναφέρεται στο πρόσωπο και το έργο της, με τίτλο «Νάντα, μαθήτρια για το λαό, πέθανε, για τον λαό σκοτώθηκε». Αυτός είναι ο τίτλος, σε ακριβή μετάφραση το έχω, για να καταλάβουμε ακριβώς τι θέλει να πει. Και μέσα από τον τίτλο, αλλά και μέσα από το στίχο του το τραγούδι αυτό. Πάμε να δούμε τώρα την Πίτολα ή τα Πίτολα, το μοναστήρι. Στα αλβανικά λέγεται μαναστήρι, στα τουρκικά μαναστήρ, στα βλάχικα μπίτουλε ή μπίτουλη, στα σερβικά, τώρα δεν μπορώ να το προφέρω παιδιά, εδώ συζητώ συγγνώμη, το έχω μόνο γραμμένο, δεν μπορώ να ξέρω πώς προφέρεται αυτό, δεν γνωρίζω τη γλώσσα. Παλιότερα όμως λεγόταν και βουτέλιο ή βιτόλια ή μπιτόλια. Είναι στο νότιο τμήμα της κοιλάδας της Πελαγωνίας και περιβάλλεται από τα βουνά Βόρας και Βαρνούντας. Είναι σε απόσταση 14 χιλιόμετρων από την μεθοριακή διέλευση Μετζίτλια Νίκη προς την Ελλάδα, έτσι στα βόρεια των συνόρων εκεί. Είναι ένας σημαντικός κόμβος γιατί συνδέει την Αδριατική θάλασσα με το Αιγαίο Πέλαγος και καταλαβαίνετε ότι συνδέεται η μία πλευρά και με την κεντρική Ευρώπη πλέον. Αποτελεί λοιπόν έτσι ένα διοικητικό, βιομηχανικό, εμπορικό, πολιτιστικό σίγουρα και εκπαιδευτικό κέντρο και παλιότερα επί Οθωμανικής κυριαρχίας την αποκαλούσαν ως η πόλη των προξένων γιατί πολλές ευρωπαϊκές χώρες όταν ήθελαν να εγκαταστήσουν κάποιον πρόξενο εκεί στην ευρύτερη περιοχή τον έστελναν στην Πίτολα. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βόρειας Μακεδονίας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή που έχει γίνει εκεί πριν από 20 χρόνια έτσι και είναι μια περιοχή όπου έχει πολλά πολιτιστικά μνημεία. Ένα από αυτά είναι ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Δημητρίου που χτίστηκε το 1830 και είναι μια από τις μεγαλύτερες ορθόδοξες εκκλησίες της Βόρειας Μακεδονίας. Άλλο ένα μνημείο πολιτιστικό σπουδαίο είναι η Σκεπαστή Αγορά, το παλιό παζάρι που χρονολογείται από το 19ο αιώνα, ο πύργος με το ρολόι από το 17ο αιώνα, το τέμενος του Αϊντάρ Καντί από τον 16ο αιώνα και υπάρχει στον κεντρικό δρόμο δεσπόζουν πολλά αρχοντικά σπίτια του 19ου αιώνα και των αρχών του 20ου αιώνα. Ο κεντρικός δρόμος είναι ο περίφημος δρόμος Σιρόκ Σοκάκ και εκεί υπάρχουν όλα αυτά τα νεοκλασικά αρχοντικά σπίτια. Ιστορικά είναι μία από τις πιο παλιές αρχαίες πόλεις στην περιοχή. Λέγεται ότι ιδρύθηκε στα μέσα του 4ου αιώνα π.Χ. ως Ηράκλεια Λυγκιστής από τον Φίλιππο τον Δεύτερο της Μακεδονίας και την συναντάμε στην περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας από το 1836 μέχρι το 1867. Είναι η πρωτεύουσα της Οθωμανικής Ρωμιλίας και ονομάζεται Μαναστήρ. Μιλάμε για την Ελπίδα Καραμανδή Σταύρευα, όπως λεγόταν εκεί. Έχει ζήσει τα πρώτα της χρόνια, τα παιδικά της χρόνια στην Πίτολα. Γεννήθηκε από οικογένεια Αρωμάνων στην Φλόρινα το 1920 και πιτσιρίκα μετανάστευσε, πέρασε μάλλον τα σύνορα μαζί με τη μητέρα της στην τότε Γιουγκοσλαβική Μακεδονία, στο κομμάτι αυτό. Γίνεται εκεί λοιπόν γρήγορα μέλος του μακεδονικού φοιτητικού κινήματος όταν ξεκινά τη φοίτησή της στο Πανεπιστήμιο του Βελιγραδίου το 1938, οργανώνεται στα φοιτητικά κινήματα άμεσα και στο Κομμουνιστικό Κόμμα Γιουγκοσλαβίας τον Ιούνιο του 1941, παίρνοντας έτσι, έχοντας λάβει οργανωτικές πρωτοβουλίες επικεφαλής της γυναικείας νεολαίας στο κομμουνιστικό κίνημα, και για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα συμμετέχει και στην κομματική επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος Γιουγκοσλαβίας στην Πίτολα. Συλλαμβάνεται τον Απρίλιο του 1942, υπάρχει μια μεγάλη μάχη η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, γιατί η δική της αντάρτικη ομάδα βρισκόταν στο στόχαστρο των βουλγαρικών κατοχικών δυνάμεων, συλλαμβάνεται από τη βουλγαρική αστυνομία. Δεν υπάρχουν πολλά αποδεικτικά στοιχεία, βασανίζεται, τελικά αναγκάζονται να την αφήσουν ελεύθερη και στην πορεία περνάει στην παρανομία, όπου και φτάνουμε τον Απρίλιο του 1942, έχουν ξεσπάσει μεγάλες μάχες και μπαίνοντας στο Μάη, στις 3 Μάη του 1942, σε μια μεγάλη μάχη με το βουλγαρικό στρατό κοντά στο χωριό Λάβη, ενώ προσπαθούν να την εντοπίσουν, γιατί έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής, ο φόβος και ο τρόμος των κακών δηλαδή, σε μια μάχη τραυματίζεται μαζί με συντρόφους της. Πολλοί τραυματίες, πολλοί και νεκροί, λίγοι οι οποίοι κατάφεραν να ξεφύγουν από αυτή την ομάδα που αποτελούνται αρχικά από 21 μαχητές και μαχήτριες. Αυτό γίνεται γύρω από την ευρύτερη περιοχή του μοναστηρίου, στα Μπίτολα, και εκεί ξεκινάει η σύλληψή της, η προσπάθεια να της αποσπάσουν πληροφορίες, βασανίζοντάς την με το χειρότερο τρόπο, δένοντάς την σε μια άμαξα και περιφέροντάς την, ουσιαστικά σέρνοντάς την στο έδαφος μέχρι να ξεψυχήσει. Έτσι γράφτηκε και το τραγούδι «Νάντα μαθήτρια για το λαό πέθανε, για το λαό σκοτώθηκε», γιατί ήταν νέο κορίτσι, μαθήτρια, ακόμα φοιτήτρια, έτσι. Και στην πορεία το 50, ένα χρόνο πριν γίνει ηρωίδα για την Γιουγκοσλαβία και για το λαό της Γιουγκοσλαβίας, γράφεται και το τραγούδι που ακούσαμε στην αρχή, εκεί κοντά στη Μπίτολα. Πάμε να ακούσουμε τώρα ακόμα ένα τραγούδι που έχει να κάνει με το κίνημα το παρτιζάνικο, με την παρουσία γυναικών στον αγώνα της αντίστασης. Thank you. Πάμε να δούμε τώρα το κομμάτι που συζητήσαμε και νωρίτερα και έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να δούμε τι λένε και οι γλωσσολόγοι για το κομμάτι της γλώσσας των βλάχων και κυρίως την διγλωσία η οποία πέρασε, γιατί ένα κομμάτι της κοινότητας των βλάχων, η αστική τάξη, τότε δεν ήθελαν με τίποτα να επικρατήσει η βλάχικη γλώσσα, επέμεναν στα ελληνικά λέγοντας ότι είναι η ελληνική γλώσσα της εκκλησίας, η ελληνική γλώσσα της εκπαίδευσης, αλλά και η ελληνική είναι η γλώσσα με την οποία μπορούσε να παρακολουθηθεί ιδιαίτερα και το εμπόριο στα Βαλκάνια. Στα Βαλκάνια, παρότι έτσι υπήρχε στο λαό μέσα η αναζήτηση του τι γίνεται με την γλώσσα. Στην εκκλησία πάντα χρησιμοποιούνταν η ελληνική γλώσσα και στο εμπόριο. Κυρίως μιλούσαν τα βλάχικα όσοι είχαν ρίζα φυσικά, έτσι, στο σπίτι και στις κοινωνικές συναναστροφές, αν γινόταν κάποια εκδήλωση στο χωριό, αλλά και εκεί πάλι έβλεπες ότι ήταν σε ένα επίπεδο κλειστό, πολύ κλειστό, σαν να λέμε σε ένα επίπεδο γκετοποίησης, έτσι. Να πούμε ότι υπάρχει το πιο αρχαίο δείγμα του βλάχικου γραπτού λόγου που υπάρχει, είναι μια επιγραφή του Νεκταρίου Τέρπου σε ξύλινη εικόνα του 1731, ενώ υπάρχει άλλη μια επιγραφή, επίσης γραμμένη στη βλάχικη γλώσσα, σε μοναστήρι στο χωριό των Τρικάλων, Κλινοβός λέγεται το χωριό, το οποίο έχει φτιάξει ο ζωγράφος Μιχαήλ Αναγνώστου του Δημητρίου από την Σαμαρίνα. Αυτή η επιγραφή θεωρείται, μάλλον έχει χρονολογία από το 1789. Τώρα, ο Λόγιος Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλιώτης το 1770 εκδίδει στη Βενετία την πρωτοπυρία, ένα εγχειρίδιο με προσευχές, γνωμικά, διηγήματα, και εκεί υπάρχουν 1170 λέξεις σε τρεις κάθετες στήλες, η μία είναι η νεοελληνική γλώσσα, η άλλη είναι η βλάχικη και η άλλη η αλβανική. Δηλαδή, σε αυτές τις 1170 λέξεις εξηγείται ποιο είναι το νόημα στις τρεις αυτές τις γλώσσες, ένα εγχειρίδιο που έγραψε στην Βενετία το 1770 ο Θεόδωρος Αναστασίου Καβαλιώτης. Το 1802 ο Δανίλ Μοσχοπολίτης εκδίδει την εισαγωγική διδασκαλία, ένα τετράγλωσσο λεξικό το οποίο έχει ελληνικά, έχει βλάχικα, βουλγαρικά και αλβανικά. Και είναι ουσιαστικά ένα εγχειρίδιο και αυτό για να μπορέσεις να περάσεις από τη μία γλώσσα στην άλλη για να καταλάβεις και το νόημα. Η πρώτη γραμματική όμως που τουλάχιστον γνωρίζουμε τυπώνεται το 1813 στη Βιέννη. Τότε δεν ήταν της Αυστρίας, ήταν της Αυστρο-Ουγγαρίας. Ενώ έχουν εκδοθεί στην πορεία και άλλες γραμματικές και λεξικά της γλώσσας και εδώ στην Ελλάδα. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Παντελή Θαλασσινό από το δίσκο του «Ελπίδα» να ερμηνεύει το ομώνυμο τραγούδι. «Ελπίδα», Παντελής Θαλασσινός.
Το πανί και την ελπίδα παρκά. Με τη βιολέτα τη φανή και με τη φέδρα τσαρκά. Ορτσάρισε, ορτσάρισε, κρατά την πλώρη ίσια. Την αλική φουντάρισε και στα πατερονίσια. Πόδισε Γιάννη, πόδισε, πάρ' το σκηνί στα χέρια. Ρόδισε αυγούλα, ρόδισε και σβήσανε τα αστέρια. πελαγό ξανοίγομαι και το πανί μου δάρω. Σοφράνο πάω, πνίγομαι στα βέντο που παστάρω. Ορτσάρισε, ορτσάρισε, κρατά την πλώρη ίσια. Στην Αλική φουντάρισε και στα Παντερονίσια. Όδησε Γιάννη, όδησε, πάρ' το σκηνή στα χέρια. Ρόδισε Αυγούλα, ρόδισε και σβήσανε τα αστέρια. Κάνει σήματα και τον εσβήνει η μέρα. Σοφράνο βρίσκω κύματα, στα βέντο βρίσκω αέρα. Ορτσάρισε, ορτσάρισε, κρατά την πλώρη ίσια. Στην Αλική φουντάρισε και στα Παντερονίσια. Όδησε Γιάννη, όδησε, πάρ' το σκηνή στα χέρια. Ρόδισε Αυγούλα, ρόδισε και σβήσανε τα αστέρια.
Ακούσαμε και μάθαμε την ιστορία της Ελπίδας Καραμανδή, της ηρωίδας των Παρτιζάνων. Εμείς ανανέωνουμε το ραντεβού μας με Ώρα Ελλάδας και πάλι αύριο στις 9. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας, στις 10 ακριβώς. Στις 12 είναι το γαλλικό δελτίο με την Άσια Μπολούκου. Στις 2 το μεσημέρι το ισπανικό με τη Φούλη Ζαβιτσιάνου. Στις 4 και στις 6 το απόγευμα το αγγλικό δελτίο με την Κατερίνα Μπατζάκη. Να είστε καλά.
Είδα στον ύπνο μου κυρία μεθυσμένα, γυμνό το σώμα μου με μάτια γερασμένα, το οποίο ανάποδο η ζωή που δεν την έζησα. Λίγο στο δρόμο της περπάτησα και έσβησα. Είδα στον ύπνο μου το μίζερο χιτώνα σου, κάποιο παιδί να ξαγρυπνάει στον ελαιώνα σου. Σκόρπια τσιγάρα δίχως λύπη για προσάναμα, μια εποχή χωρίς ελίτη στα πεντάγραμμα. Είδα στον ύπνο μου τον κήπο των θαυμάτων και τη γενιά μου σε ένα κάδο απορριμμάτων. Άδειο στρατόπεδο μια νύχτα ξενιτεύτηκα, πριν πάρει είδηση κανείς τι ονειρεύτηκα.